Καλώς τους, καλώς μας ήρθατε σε ένα ακόμη podcast της σειράς Human. Είμαι η Ανδρονίκη Τσατσαρώνη και αναζητώ ανθρώπους που θέλουν να μοιραστούν μια ωραία ιστορία μαζί μας. Το σημερινό podcast είναι αφιερωμένο στα πρόσωπα των τελευταίων ημερών που δεν είναι άλλα από τους υπτάμενους εργαζόμενους της ΔΕΗ. Ο Σταμάτης Ζαχαρέγκας είναι σήμερα 60 ετών, γέννημα Θρέμα Θεσσαλονικιός και φέτος συμπληρώνει 38 ολόκληρα χρόνια στην υπηρεσία ως εναερίτης τεχνικός, τα 11 από αυτά ως εκπαιδευτής του νέου αίματος, εκπαιδευτής εναερητών. Θα τον ακούσετε να περιγράφει όλους τους λόγους για τους οποίους επέλεξε ο ίδιος να γίνει εναερίτης, συνεχίζοντας την πορεία που είχε κάνει ήδη ο πατέρας του. Την ιστορία την ξεκινά από τότε που ο ίδιος, ως παιδί, χάζευε με δέος τον πατέρα του να εργάζεται για την ηλεκτροδότηση στο ίδιο ύψος που λίγα χρόνια αργότερα ανέβηκε και ο ίδιος.
Ο πατέρας μου ήταν εναερίτης και από μικρός τον έβλεπα και με έπαιρνε κάποιες φορές κοντά του και μ' άρεσε το αντικείμενο και ήθελα να κάνω μόνον αυτό στη ζωή μου και είμαι και ευχαριστημένος πολύ που τελικά κατάφερα να κάνω αυτό το επάγγελμα που ήθελα από μικρός. Εικόνες ήταν η δυσκολία της δουλειάς που ειδικά εκείνα τα χρόνια, πριν από πολλά χρόνια, μαζευόταν και κόσμος από κάτω να δούνε πώς δουλεύει ένας πάνω στην κολόνα. Αυτό με εντυπωσίαζε και ήθελα να το κάνω κι εγώ. Παρόλες τις δυσκολίες, παρότι ο πατέρας μου δύο φορές γλίτωσε από βέβαιο θάνατο, τον κατεβάσανε από το στήλο ανέστητο, παρότι γνωρίζαμε τους κινδύνους όλη η οικογένειά μας και τον περιμέναμε κάθε μεσημέρι με αγωνία να γυρίσει πίσω, παρόλα αυτά, αυτό εμένα με ενθουσίαζε με την έννοια της επικινδυνότητας και αυτά και ήθελα να κάνω κάτι, ας το πούμε, extreme εργασία και γι' αυτό τη διάλεξα. Βλέπει τη δυσκολία που εργάζεται ο πάνω εργαζόμενος και παρακολουθεί όπως έναν ορειβάτη, ένα θέαμα δηλαδή μιας δύσκολης δουλειάς και φαντάζομαι ειδικά τα μικρά παιδιά έτσι ενθουσιάζονται. Έτσι είναι ένα δέος που αισθάνονται γιατί βλέπουν την επικινδυνότητα πάνω, ότι είναι ψηλά, ότι κρέμεται πάνω σε ένα στήλο, ότι δουλεύει με ρεύμα και βλέπουν να δουν πώς καταφέρνει κάποιος να δουλεύει έτσι με ρεύμα και σε τέτοιο ύψος χωρίς να κόψει το ρεύμα.
Τον πατέρα σας είπατε δύο φορές τον μεταφέρατε ανέστητο.
Ναι, τον μεταφέρανε οι συνάδελφοί του που τον κατεβάσανε από το στήλο. Ηλεκτροπληξία από ένα λάθος άλλου συναδέρφου, έτσι γίνονται και τα ατυχήματά μας. Του δώσανε κατά λάθος ρεύμα σε δίκτυο που δούλευε αυτός χωρίς ρεύμα. Ευτυχώς γλίστρησε και γλίτωσε από το βάρος, ξεκόλλησε από τους αγωγούς. Αλλά ήταν ανέστητος. Και αυτό το μάθημα κάνουμε εδώ τώρα που είμαι, διάσωση εναερίτη από το στήλο.
Είστε λοιπόν πλέον, εκτός από κοντά 40 χρόνια στην υπηρεσία, είστε και εκπαιδευτής.
Ναι, ναι, εδώ και 10 χρόνια είμαι και εκπαιδευτής εναερητών στη σχολή της Αθήνας, εκεί που είναι στη Δροσιά τώρα, δηλαδή στο χώρο εκεί που είχαν τα προβλήματα τώρα, και στη σχολή της Φλόρινας. Είναι δύο σχολές που εκπαιδεύουμε το προσωπικό μας. Και να προσθέσω κάτι, έχουμε και τους συναδέρφους τους εργολαβικούς. Αυτό είναι ένα θέμα ότι αυτοί δεν εκπαιδεύονται. Γι' αυτό και τα ατυχήματα σε αυτούς είναι περισσότερα. Οι αναερίτες του εργολαβικοί, έτσι. Ενώ η υπηρεσία μας φροντίζει πριν πιάσουν η υπηρεσία, δηλαδή οι νέοι, και συνεχόμενα διαβίου να κάνει σεμινάρια κυρίως σε θέματα ασφάλειας για να μην έχουμε ατυχήματα. Η εργασία μας έχει να κάνει με δύο βασικούς κινδύνους. Ένας κίνδυνος είναι η πτώση, έτσι, γιατί ανεβαίνουμε σε ύψος. Εκεί έχουμε αρκετά ατυχήματα και ο άλλος κίνδυνος είναι η ηλεκτροπληξία. Εμείς καθημερινά εργαζόμαστε στους στήλους με ρεύμα. Ίσως ο κόσμος να μην το καταλαβαίνει. Βεβαίως υπάρχουν και περιπτώσεις που κόβεται το ρεύμα, όπως είναι τώρα στην περίπτωση που έγινε στα βόρεια προάστια για να εργαστούμε, αλλά κυρίως εργαζόμαστε με ρεύμα για να μην κόβουμε στον κόσμο το ρεύμα και να μην καταλαβαίνει οι πελάτες, να μην καταλαβαίνουν διακοπή της τάσης. Αυτό βέβαια εγκυμονεί πολλούς κινδύνους. Παίρνουμε όμως τα μέτρα μας, έχουμε το κατάλληλο εξοπλισμό και δουλεύουμε μέχρι και τα 20.000 βολτ, που είναι αρκετά επικίνδυνο και μια εξειδικευμένη εργασία. Εκπαιδευόμαστε και κάνουμε και αυτή την εργασία χωρίς να κόβονται μεγάλες περιοχές.
Για να γίνει κάποιος λοιπόν ένα αερίτης, τι προϋποθέτει?
Πέρα από τις άδειες, πρέπει να είναι ηλεκτροτεχνίτης βασικά, να έχει πάει σε κάποιο σχολείο, να έχει πάρει τις άδειες του ηλεκτροτεχνίτη. Στη συνέχεια, αφού μπει στην υπηρεσία, εκπαιδεύονται υποχρεωτικά σε αυτούς τους κινδύνους. Περίπου 3 μήνες είναι τώρα για τους μόνιμους που προσλαμβάνονται και 1 μήνα είναι για τους οκταμηνίτες, γιατί έχουμε και οκταμηνίτες τεχνίτες που έρχονται.
Στους οκταμηνίτες γιατί είναι λιγότερο? Η ίδια εκπαίδευση δεν πρέπει να πάρει κάποιος?
Κοιτάξτε, 8 μήνες δουλεύουν. Άμα εκπαιδευτούν 3 μήνες είναι μεγάλο το χρονικό διάστημα. Παρόλα αυτά, επειδή είναι μικρότερη η εκπαίδευση, δεν τους ανεβάζουμε και σε επικίνδυνες δουλειές με ρεύμα κτλ. Είναι πιο χαμηλής επικινδυνότητας εργασίες. Το θέμα είναι ότι πολλοί δεν εγκαταλείπουν. Παρετούνται κατευθείαν με το που έρχονται και βλέπουν τη δυσκολία της δουλειάς, παρότι είναι μια μόνιμη δουλειά, παρότι είναι σε μια καλή υπηρεσία. Παρετούνται, συνέχεια παρετούνται, σε σημείο που να μην βρίσκουμε πλέον τεχνίτες στους διαγωνισμούς. Και πριν τελειώσει και μόλις μαθαίνουν και τα ποσά του μισθού, έτσι. Με 6,5 εκατοστάρικα, ποιος γονιός αφήνει το παιδί του να κινδυνεύει να φεύγει στη δουλειά και να μην ξέρει αν θα γυρίσει πίσω? Τα ατυχήματά μας είναι πάρα πολλά, αλλά περνάνε στα ψηλά τα γράμματα. Έτσι και θανατηφόρα και σοβαροί τραυματισμοί. Και μόλις βλέπουν και τα παιδιά αυτά που έρχονται ότι ο μισθός είναι πάρα πολύ λίγος και σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι στο μέρος όπου ζούνε, έτσι, στους διαγωνισμούς παίρνουν μέρος βάζουν τέλος πάντων για όλη την Ελλάδα και στα νησιά. Μόνο το ενίκιο στα νησιά είναι σχεδόν ο μισθός τους και τους βοηθάνε οι γονείς, ας πούμε. Οπότε εγκαταλείπουν γρήγορα, ψάχνουν να βρουν άλλη δουλειά.
Με αυτό το μισθό ξεκινάει λοιπόν κάποιος στην υπηρεσία ως εναερίτης?
Ως εναερίτης με αυτό ξεκινάει. Αυτό λίγο πολύ είναι ο μέσος όρος που σας είπα, γιατί κάποιοι που έχουν παιδιά, οικογένεια, ξέρετε, είναι κάποια μικροεπιδόματα που ανεβάζουν λίγο, ας το πούμε, τον μισθό. Ένας ελεύθερος, ο οποίος δεν έχει τίποτα άλλο να ανεβάσει το μισθό του, είναι εκεί πέρα που είπατε. Εντάξει, για 3 χρόνια, κάθε 3 χρόνια υπάρχει μια μικρή αύξηση. Κοιτάζουν βέβαια όσο μπορούν να δουλέψουν καμία Κυριακή, καμία υπερορία, έτσι να ανεβάσουν λίγο το μισθό τους, να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν. Πραγματικά βεβαίως, τώρα εδώ που έχω μαθητές, είναι όλοι παντρεμένοι και εμένα 2 παιδιά. Οι περισσότεροι που έχω τώρα εδώ είναι από άλλες περιοχές και νοικιάζουν. Έτσι, καταλαβαίνετε, έχουν τις οικογένειες πίσω ή τις παίρνουν μαζί τους, έχουν τα ενίκια, έχουν τα έξοδα, συνήθως τους βοηθάνε οι γονείς, ας πούμε, για να ανταπεξέλθουν. Βέβαια υπάρχουν οι δυσκολίες, υπάρχουν οι κίνδυνοι, γι' αυτό και πάρα πολλά παιδιά με το που βλέπουν αυτούς τους κινδύνους και τους μισθούς παρετούνται και συνέχεια παίρνουμε από τους επιλαχόντες και εκείνοι πάλι δεν συμπληρώνουν και συνέχεια προσπαθούμε να βρούμε άτομα. Να σας πω για τους οκταμηνίτες ένα παράδειγμα. Εδώ στη Θεσσαλονίκη ζητήσανε στην προκήρυξη 19 θέσεις. Μόνο 14 αιτήσεις γίνανε και από τις 14 οι 2 δεν είχαν τα προσόντα, άλλοι 2-3 παρετήθηκαν μόλις είδαν το μισθό, δηλαδή μείνανε 9 άτομα. Ούτε καν γίνονται αιτήσεις για τον αριθμό που θέλουμε. Πέστε μου εσείς που ξέρετε σε ποια υπηρεσία, που οπουδήποτε ζητάνε άτομα και βρίσκουν και δεν καλύπτουν τις θέσεις και πολύ παραπάνω. Είναι η δουλειά μας τέτοια που όλοι προσπαθούν να βρουν μια δουλειά, αλλά μόλις βλέπουν τη δυσκολία εγκαταλείπουν. Λίγοι μένουν αρχικά, προσδοκούν να έχουν καλύτερες συνθήκες εργασίας και να ανέβει ο μισθός τους. Πού φτάσαμε, ας πούμε, είναι κατάντια για την ειδικότητά μας. Να σας πω και το άλλο, ότι μέχρι τώρα, μέχρι πριν λίγα χρόνια, δεν ήταν καν στα βαριά και ανθυγινά η ειδικότητά μας, έτσι. Ήταν τόσα επαγγέλματα και τώρα τελευταία χρόνια μπήκαμε στα βαριά και ανθυγινά. Επανειδημένως αυτό ζητάμε. Και μισθολογική αύξηση να έχουν και προσλήψεις, έτσι. Είναι το άλλο θέμα που δεν έχουμε, έχουμε μείνει πολύ λίγοι. Το μέσος όρος ηλικίας περνάει τα 50 έτη. Για αυτή τη δουλειά είναι πολύ δύσκολα, πάνω από 50 χρονών να ανεβαίνουμε στις κολόνες. Προσπαθεί το συνδικάτο, αλλά δυστυχώς μέχρι τώρα λίγα πράγματα έχουμε καταφέρει. Περάσαμε μια δύσκολη δεκαετία με την κρίση και με τα μνημόνια. Αν θυμάστε, αρχικά λέγαν κάθε 10 που θα φεύγουν ένας θα προσλαμβάνεται, μετά πήγαν 5 που θα φεύγουν ένας θα προσλαμβάνεται. Επομένως, για μια δεκαετία ήμασταν στα μνημόνια και δεν μπορούσε κανένας, ούτε η υπηρεσία μας, να προκηρύξει. Έτσι ελεγχόμασταν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οπότε δεν μπορούσαν να γίνουν προσλήψεις. Το άλλο είναι ότι απαξιώνουν λίγο την υπηρεσία μας το τελευταίο διάστημα, γιατί επίκειται η πώληση. Τώρα το διάστημα που διανύουμε δίνουν κίνητρα να φύγουν πιο γρήγορα στη σύνταξη. Αυτό τι σημαίνει, ότι επειδή θέλουν να την πουλήσουν το ΔΔΕ, να πουλήσουν το ΔΔΕ, θέλουν υποτίθεται τα βαρύδια που είναι μεγαλύτερη μισθή προς το τέλος του εργασιακού βίου, να φύγουν, ούτως ώστε αυτός που θα αγοράσει την επιχείρηση να μην έχει τα βαρύδια. Αυτός είναι ο λόγος που προσπαθούν με κίνητρα τώρα που δίνουν να διώξουν τέλος πάντων τους μεγάλους, τους μεγαλύτερους. Όμως το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι η τεχνογνωσία που έχουν οι μεγάλοι δεν την έχουν μεταφέρει, γιατί εδώ και χρόνια δεν γινόταν προσλήψεις, οπότε δεν πρόλαβαν να την μεταδώσουν σε νεότερους, και αυτό έχει να κάνει πάρα πολύ με τα ατυχήματα που θα προκύπτουν από εδώ και πέρα. Περίπου τώρα μείναμε 1.500 με 2.000 περίπου, γύρω 1.500, όμως το θέμα είναι ότι περίπου οι 500 είναι που είναι μάχημοι στο δίκτυο. Οι υπόλοιποι, επειδή έχουμε πολλές εργασίες τώρα, παράδειγμα, πάρα πολύ μεγάλος αριθμός συναδέρφων απασχολείται τώρα στις θερμοκλοπές, οι οποίες είναι σε έξαρση, έτσι παλιότερα δεν υπήρχαν, τώρα απασχολούνται εκεί. Μετά είναι οι μελέτες που χρειάζεται, πάλι από τεχνίτες γίνεται. Η επιθεώρηση των δικτύων. Πολλοί τεχνίτες, εναερίτες, είναι αναγκασμένοι να είναι στο έδαφος για να κάνουν παράπλευρες εργασίες.
Άλλο ένα πλήγμα λοιπόν, ότι απασχολείστε σε διαφορετικά πόστα.
Βεβαίως, βεβαίως. Αυτό είναι το πλήγμα. Και ξέρετε, είναι δύσκολα για αυτούς που είναι στο δίκτυο. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει και μεταξύ μας ένα θέμα, μεταξύ συναδέλφων, αυτοί που είναι εκτός δικτύου. Εκτός δικτύου δεν είναι, αλλά καταλαβαίνετε, σε αυτές τις παράπλευρες εργασίες και αυτοί που είναι σε μάχημες. Δεν αλλάζει μισθολογικά τίποτε.
Φαντάζομαι λοιπόν, ναι, δημιουργεί μια ανισορροπία μεταξύ σας.
Ναι, έτσι, έτσι. Υπάρχει και αυτό. Είναι πρώτο μέλημά μας είναι να εκπαιδευτούν για την ασφάλειά τους. Εκπαιδεύονται στην αναρρίχηση σε στήλους, να προστατεύονται από πτώσεις, έτσι. Αυτή είναι η βασική εκπαίδευση για την εργασία στο ύψος, και μετά να προστατεύονται από ηλεκτροπληξίες. Στη συνέχεια εκπαιδεύονται και στις κατασκευές, πώς να δουλεύουν, τέλος πάντων να κάνουν δίκτυα, πώς να χειρίζονται τα δίκτυα. Αυτή είναι η βασική εκπαίδευση που παίρνουν, και βεβαίως έχει και GSM μετρητές, έχει υπόγεια δίκτυα, έχει πληθώρα αντικειμένων, ας πούμε, που εκπαιδεύονται. Δεν εκπαιδεύονται μόνο καθαρά σε εναέρια δίκτυα, γιατί οι εναερίτες, η ίδια ειδικότητα πολλές φορές κάνει και τα υπόγεια δίκτυα, κάνει τους υποσταθμούς, μέσα εργάζεται σε υποσταθμούς, οπότε όλη αυτή την γκάμα των εργασιών την εκπαιδεύονται στο τρίμηνο στη σχολή. Απλά στην ειδικότητά μας αυτή του εναερίτη είναι υποχρεωτική εκπαίδευση, αλλιώς δεν τους βάζουμε στο δίκτυο. Υπάρχει και σχετική νομοθεσία πάνω σε αυτό, που είναι υποχρεωτικά με νόμο να εκπαιδεύονται πριν βγουν στο δίκτυο. Το θέμα είναι ότι παλαιότερα ήμασταν πολύ περισσότεροι, έτσι, και τώρα με τη μείωση υπάρχει και μια σκοπιμότητα, θα έλεγα, να τα δίνουν μετά σε εργολάβους. Λόγω έλλειψη προσωπικού, συνέχεια τα δίνουν σε εργολάβους. Αυτό βέβαια κάνει σε ποιότητα η εργασία μας Και βεβαίως κινδυνεύουν πάρα πολύ οι συνάδελφοί μας εναερίτες, γιατί εκείνοι δεν εκπαιδεύονται στην ουσία καθόλου.
Πόσοι όμως άνθρωποι λοιπόν θα ήταν αρκετοί για να καλύψουν τις ανάγκες της χώρας?
Να σας πω μόνο ότι παλιότερα ήμασταν γύρω στις 6.000. Στη συνέχεια φεύγουν, συνταξιδοτούνται και δεν γίνονται προσλήψεις. Έγινε μια φορά το 2010, το 2015, λίγα άτομα όμως, έτσι, δεν μπορούν να καλύψουν. Και τώρα τελευταία το 2018 πάρα πολύ λίγα άτομα. Μετακινούμαστε σε περίπτωση κακοκαιρίας για μικρά χρονικά διαστήματα, έτσι. Όπως τώρα κατέβηκαν από εδώ, από Θεσσαλονίκη, συνεργείο, να βοηθήσει στην Εύβοια, έτσι. Αυτά είναι οι μετακινήσεις της καθημερινότητάς μας, έτσι, όπου υπάρχουν ανάγκες. Όμως μπορεί η υπηρεσία να μας μεταθέσει οπουδήποτε θέλει, οποιαδήποτε στιγμή το θέλει για μόνιμα.
Είναι σίγουρα ένα επάγγελμα το οποίο γερνάει, αφού μου λέτε ότι μέσο όρο ηλικίας είναι τα 50 έτη.
Ναι, σίγουρα. Και δεν έρχονται νεότεροι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή δεν νομίζω να υπάρχει πουθενά αλλού, ακόμη και στον ιδιωτικό τομέα, να γίνονται προκηρύξεις και να μην καλύπτονται οι θέσεις των προκηρύξεων.
Άρα όπως το βλέπετε είναι ένα επάγγελμα που πεθαίνει.
Να πεθάνει δεν μπορεί, γιατί τα δίκτυα υπάρχουν και πρέπει κάποιοι να τα συντηρούν και να επεκτείνουν τα δίκτυα. Όμως φτύνει πάρα πολύ από άποψη ποιότητας, από άποψη τα δίκτυα θα αρχίσουν δηλαδή να συντηρούνται σε πολύ μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα από ό,τι πρώτα, στο πούμε. Αν συντηρούνταν κάθε χρόνο, πήγε στα 2 χρόνια, πήγε στα 3 και τώρα σε κάποιες περιπτώσεις ανά 4 χρόνια γίνονται συντηρήσεις, έτσι, λόγω έλλειψης προσωπικού, με αποτέλεσμα αυτό να βγαίνει στο δίκτυο.
Θέλω να μου περιγράψετε με τι εξοπλισμό υποχρεούται να αναρχηθεί ο εναερίτης.
Έχει την ολόσωμη εξάρτηση, η ζώνη που λέμε που φοράει, τα πέδιλα τα λέμε εμείς, εκείνες οι δαγκάνες οι οποίες πιάνουν στους ξύλινους στήλους. Εάν είναι τσιμεντένη η στήλη, ή με τεράστιες σκάλες που βάζουμε ή με καλαθοφόρα οχήματα. Βεβαίως έχει εξαρτήματα πολλά αυτή η ζώνη, ούτως ώστε εάν κανονικά τα εφαρμόζουν, αυτά εκπαιδεύουμε τους συναδέρφους, να ελαχιστοποιούν το κίνδυνο για πτώση.
Από πλευράς εξοπλισμού λοιπόν η υπηρεσία είναι καλυμμένη?
Καλυμμένη, ναι. Τουλάχιστον σε αυτό το θέμα δεν έχουμε παράπονο.
Δεν υπάρχουν ελλείψεις ως προς αυτό?
Όχι. Τώρα βεβαίως στην κρίση υπήρχε μια δυσκολία, αλλά σε γενικές γραμμές τα απαραίτητα που χρειάζονται τα έχουν όλα.
Επειδή μου λέτε τώρα για ατυχήματα, δηλαδή σε τι συχνότητα σημειώνεται ατύχημα?
Κάθε μήνα υπάρχουν αρκετά ατυχήματα. Τώρα θανατηφόρα είναι 4, για μας, για την υπηρεσία μας, δεν σας μιλάω για τους εργολάβους, έτσι. Υπάρχει κάθε χρόνο 5-6 θανατηφόρα και πάρα πολλά, έτσι, αποπτώσεις και τέτοια ατυχήματα, τραυματισμοί.
Ο εξοπλισμός αυτός που μου περιγράφετε, τι βάρος έχει?
Γύρω στα 10 κιλά. Είναι και το κράνος, είναι τα γάν και τα χοντρά, κάποια άλλα στον εξοπλισμό, αλλά όταν φορτωνόμαστε και με διάφορα εργαλεία, εκεί πλέον ανεβαίνει κατά πολύ το βάρος, γιατί για να κάνει κάποιος μια δουλειά δεν έχει μόνο το σταθερό του εξοπλισμό, πρέπει να πάρει κάποια εργαλεία, κάποια υλικά μαζί του για να ανέβει στο στήλο. Εκεί ανεβαίνει κατά πολύ το βάρος. Το βασικό να σας πω λίγο στους εναερίτες, το μυαλό ολονών πάει μόνο στη σωματική καταπώνηση. Ο εναερίτης πρέπει να έχει πάνω απ' όλα καθαρό το μυαλό. Η βάση είναι στο καθαρό το μυαλό για να μην πάθει κάποιο ατύχημα. Η κούραση, η υπερκόπωση είναι αυτή που φέρνει τα περισσότερα ατυχήματα. Γιατί πρέπει να δει πρώτα πώς θα προφυλαχτεί από πτώση, πώς θα δει να μην πάθει κάποια ηλεκτροπληξία, μην του έρθει από κάπου το ρεύμα, μην πατήσει κανένα καλώδιο κατά λάθος, ηλεκτροφόρο, μην πιάσει κάποιο καλώδιο. Ο εξοπλισμός που κουβαλάει πάνω του πρέπει να έχει το νου του να μην πέσει κάτι, γιατί από κάτω είναι άνθρωποι, είναι αυτοκίνητα παρκαρισμένα στα πεζοδρόμια, περνάνε άνθρωποι, πρέπει να έχει και σε αυτό το νου του. Πρέπει να έχει το νου του να κάνει σωστά τη δουλειά, μην προξενήσει αυτός κάποιο ατύχημα σε άλλο, δηλαδή μην κάνει κάποιο λάθος, είτε με το λάθος να κάψει μηχανήματα πελατών, είτε να μην δώσει ρεύμα κάπου κατά λάθος που εργάζονται και μπορούν να σκοτωθούν άλλοι συνάδελφοί του. Επομένως, βασικό σε εμάς είναι το καθαρό μυαλό, δεν είναι μόνο η σωματική καταπώνηση. Είδατε πώς δουλεύουν τώρα και πόσες ώρες δουλεύουν μέρα νύχτα, με κακοκαιρίες, με καύσονες, με αυτά, τότε δουλεύουμε και φτάνουμε και 24 ώρα συνεχόμενα. Η κούραση λοιπόν και η πίεση για να τελειώσουμε, είδατε τώρα τι πίεση δεχόμαστε για να δώσουμε ρεύμα στον κόσμο, εκεί φέρουν και τα ατυχήματα.
Και έρχομαι τώρα να ρωτήσω. Ως προς το χρόνο που εργάζεστε, δεν υπάρχουν περιορισμοί αναφορικά πάντα με την ασφάλεια? Με άλλα λόγια, πώς γίνεται, ας πούμε, κάποιος να εργαστεί πέραν των 8 ώρων συνεχόμενα?
Αυτό υπάρχει νομοθεσία, αυτό που λέει, μέχρι 3-4 ώρες το πολύ υπερορία μετά το 8ωρο. Όμως είναι τέτοιες οι συνθήκες, τόσο λίγος ο κόσμος, που δεν μπορεί να εφαρμοστεί αυτό. Αναγκαστικά, είδατε τώρα, είναι δυνατόν κάτω στην Αθήνα τώρα να έλεγε ο άλλος 3 ώρα ήρθε, πάω να φύγω στο σπίτι μου να σχολάσω? Ποιος θα τ' άκουγε αυτό και δεν θα ξεγριωνόταν? Καταλαβαίνουμε τις στιγμές που ζουν οι πελάτες μας εκείνη την ώρα. Όταν έχει χιόνια, όταν κρυώνουν, όταν δεν έχουν ρεύμα για πολλές ώρες, και εμείς στο σπίτι μας να συνέβαινε αυτό, θα ήμασταν σε μια ένταση, θα θέλαμε να εξυπηρετηθούμε γρήγορα να έχουμε ρεύμα. Αυτό το καταλαβαίνουν, από μόνοι μας το καταλαβαίνουμε αυτό και δεν δίνουμε σημασία πλέον με την έννοια να καταγγείλουμε τον εργοδότη μας γιατί μας κρατάει τόσες ώρες στην εργασία. Δεν είναι όλες αυτές τις ώρες, τις 16 ώρες πάνω στο στήλο. Αλλά ειδικά στις κακοκαιρίες αυτά είναι πάρα πολλές ώρες πάνω στο στήλο. Έχουμε πάρα πολλά μυοσκελετικά προβλήματα. Όλοι σχεδόν έχουν τον ορθοπαιδικό τους. Έτσι, με τη μέση, με τα γόνατα, χειρισμένοι πάρα πολύ. Εκεί είναι η ασθένεια που έχουμε στην ειδικότητά μας. Μυοσκελετικά προβλήματα. Να σας πω και κάτι άλλο. Από την αρχή της κρίσης δεν πηγαίνανε νέα παιδιά να σπουδάσουν ηλεκτρολόγοι. Γιατί μόλις άρχισε η κρίση σταμάτησαν αυτόματα οι οικοδομές, η ανοικοδόμηση. Οπότε τα νέα παιδιά βλέπαν ότι το μέλλον τους δεν υπήρχε, δηλαδή, να έχουν δουλειά. Βλέπανε την ανεργία στους ηλεκτρολόγους. Οπότε για μεγάλα χρονικά διαστήματα δεν πηγαίνανε νέα παιδιά να εκπαιδευτούν να γίνουν ηλεκτρολόγοι. Με αποτέλεσμα να υπάρχει τώρα έλλειψη νέων ηλεκτρολόγων στην αγορά. Έτσι είναι όλοι μεγαλύτερης ηλικίας. Είναι ένα θέμα αυτό. Μαζί με το μισθό, μαζί με το ότι άνοιξαν δουλειές τώρα πλέον σιγά σιγά έξω και παίρνουν μεγαλύτερους μισθούς, οπότε δεν αποφασίζουν εύκολα να έρθουν στην ειδικότητά μας, παρότι είναι δημόσιο, παρότι είναι μόνιμη δουλειά, δεν αποφασίζουν εύκολα. Δεν είμαστε πλεονέκτες να ζητάμε τεράστια ποσά, ειδικά τους νέους, αυτοί που θέλουν να δημιουργήσουν οικογένειες, θέλουν να ζήσουν, αυτοί που δεν έχουν σπίτια, αυτοί ζητάμε και επίδομα ενοικίου, παράδειγμα, στα νησιά. Ένα παράδειγμα να σας φέρω, συνάδελφος από Θεσσαλονίκη διορίστηκε στην Μύκονο. Πλήρωνε 600 ευρώ το μήνα νίκιο για 30 τετραγωνικά στη Μύκονο. Το καλοκαίρι τον έβγαζε έξω. Δεν ξέραμε πού να πάει να κοιμηθεί, το λέγαμε κοιμήσουμε στην υπηρεσία. Η οικογένειά του ήταν στη Θεσσαλονίκη και οι γονείς του και τα πεθερικά του το δίναν χρήματα για να ζήσει οικογένεια.
Έχετε κάνει οικογένεια?
Βεβαίως, έχω και 2 εγγονάκια.
Αυτό που ρωτώ είναι αν καταφέρατε και φτιάξατε και ζήσατε και την οικογένειά σας κάνοντας αυτό το επάγγελμα.
Δεν έχω παράπονο. Παλαιότερα ήταν και καλύτερα μισθολογικά, έτσι, δεν τα συζητάμε. Με τα μνημόνια και με την κρίση αυτόματα πέσαμε πάρα πολύ. Βεβαίως και η σύζυγος εργαζότανε και ήταν 2 οι μισθοί, οπότε δεν έχω, δόξα τω Θεώ λέω, που έτσι κατάφερα με αυτή τη δουλειά να κρατήσω το σπίτι μου.
Μισθολογικά ποια ήταν η καλύτερη περίοδος για το επάγγελμα δηλαδή?
Πριν το 2010.
Φόβος υπάρχει, φοβάστε?
Το πρώτο διάστημα βεβαίως, τα πρώτα χρόνια, μόνο από την αγωνία και από το φόβο κατεβαίναμε μουσχεμα από τον Ιδρώτα. Έτσι. Στη συνέχεια όμως η εξοικείωση, εντάξει, φόβος δεν υπάρχει. Πάντα υπάρχει αγωνία μην κάνουμε κάποιο λάθος και σκοτώσουμε κάποιον ή βλάψουμε το δίκτυο. Γιατί πολλές φορές γίνονται και αυτά τα ατυχήματα, δηλαδή κάποιο λάθος, να κάψουμε κάποιο ακριβό εξάρτημα ή να, με κάποιο λάθος που θα κάνουμε ή να κάψουμε μηχανήματα πελατών, είτε και ακόμα και να σκοτώσουμε όταν δουλεύουμε αρκετά συνεργεία παρακάτω, εδώ, εκεί, από κάποιο λάθος να μην δώσουμε ρεύμα, και, γιατί πολλές φορές και σε μένα μέτυχε, με δώσανε από θαύμα 3 φορές. Το πιο δύσκολο, τα περισσότερα ατυχήματα σε εμάς είναι όταν δουλεύουμε χωρίς ρεύμα. Τότε γίνεται το λάθος, ενώ δεν έχουμε το κατάλληλο εξοπλισμό, ξέρουμε ότι είμαστε χωρίς ρεύμα, γίνεται κάποιο λάθος και έρχεται το ρεύμα και σκοτωνόμαστε, η ειδικότητά μας δηλαδή έχει αυτό το κίνδυνο. Ενώ με το ρεύμα, όταν ξέρουμε ότι έχουμε ρεύμα, έχουμε το κατάλληλο εξοπλισμό και συνήθως δεν έχουμε πρόβλημα.
Μάλιστα. Μου είπατε μέχρι 20.000 βόλτ είναι η τάση στην οποία εργάζεστε.
Ναι. Κοιτάξτε, αυτή είναι μια εξελιγμένη τεχνική που μας εκπαιδεύσανε, ήρθανε από την Αμερική και γίνεται μόνο στη σχολή της Αθήνας. Είμαι και εγώ εκεί πέρα εκπαιδευτής, που μπορούμε να δουλεύουμε χωρίς να κόψουμε το ρεύμα στις 20.000 βόλτ. Έτσι. Αυτές είναι οι γραμμές, οι μέσης τάσης που λέγαμε τώρα, που ήταν και κάτω που λέγανε πολλές γραμμές μέσης τάσης, οι οποίες αυτές γραμμές, ας πούμε, παράδειγμα, μπορούν να τροφοδοτούν 5-6 χωριά, ας πούμε, η κάθε γραμμή. Ενώ πρώτα κόβαμε το ρεύμα για όλα αυτά τα χωριά ή πολλά οικοδομικά τετράγωνα για να δουλέψουμε, τώρα μπορούμε και κάνουμε τη δουλειά χωρίς διακοπή.
Συνήθεια υπάρχει, δηλαδή, αυτό το επάγγελμα, αυτό το πόστο του εναερίτη συνηθίζεται.
Το συνηθίζουμε, υπάρχει η εξοικείωση και εκεί έρχονται και τα ατυχήματα. Η πολλή εξοικείωση, η χαλαρότητα, ότι το γνωρίζουμε ότι δεν θα πάθουμε, το κάναμε 1000 φορές και δεν είχαμε πρόβλημα, κάτι στραβώνει εκεί και έρχεται και το ατύχημα, έτσι. Η ρουτίνα είναι εχθρός, βεβαίως. Η ρουτίνα είναι εχθρός. Δεν παίρνουμε τα μέτρα μας, δεν φυλαγόμαστε όσο όταν ήμασταν νεότεροι και φοβόμασταν, τέλος πάντων, μην μας συμβεί κάτι. Η ρουτίνα μετά, καταλαβαίνετε, χαλαρώνουν και τα μέτρα ασφάλειας και τα λοιπά και είναι λίγο πιο, είμαστε πιο ευάλωτοι σε ατύχημα.
Εσείς τελικά αυτό το δέος που αισθανόσασταν βλέποντας το μπαμπά να ανεβαίνει, εσείς την πήρατε αυτή τη χαρά κάνοντας το επάγγελμα?
Ναι. Τα πρώτα χρόνια ειδικά, όταν μας βλέπαν, βγαίναν από τα μπαλκόνια, βλέπαν τον κίνδυνο, κατέβαινα κάτω, υπήρχαν άνθρωποι που λέγανε όσα και να μας δίνουν χρήματα, εγώ δεν θα μπορούσα να το κάνω. Καταλάβαιναν δηλαδή ο κόσμος την επικινδυνότητα, τη δυσκολία και εγώ αισθανόμουν μια εφορία, έτσι, ότι εγώ κάνω αυτό το δύσκολο επάγγελμα, μπορώ και το κάνω και με όσα χρήματα το κάνω και άλλοι δεν μπορούν να το κάνουν. Αυτό, έτσι, αισθανόμουν ότι κάτι παραπάνω κάνω δηλαδή από τους άλλους.
Και η προσφορά στο κοινωνικό σύνολο είναι σημαντική,
Έτσι. Αυτό με ικανοποιούσε πάρα πολύ όταν κατάφερνα σε δύσκολες περιπτώσεις ή κακοκαιρίες να τροφοδοτώ, να δίνω ρεύμα στον κόσμο. Αυτό ήταν η μεγαλύτερη ικανοποίησή μου. Έβλεπα τη χαρά στα πρόσωπά τους ότι ερχόταν το ρεύμα και μπορούσαν να... Γιατί πάντα σκεφτόμαστε εμείς σε τέτοιες περιπτώσεις ότι κάποιοι είναι με οξυγόνο, έχει γιαγιάδες, έχει παππούδες που κρυώνουν, έχει μωρά παιδιά που κρυώνουν. Είναι όλα αυτά στο μυαλό μας, γιατί και εμείς έχουμε οικογένειες και καταλαβαίνουμε, αν και σε εμάς συμβαίνει, που συμβαίνει πολλές φορές και στα σπίτια μας να έχουμε τέτοιες διακοπές και καταλαβαίνουμε κάθε λεπτό και κάθε ώρα που περνάει την αγωνία που περιμένει ο κόσμος να πάρει το ρεύμα, έτσι.
Δεν υπάρχει τίποτα που σταματάει έναν εναερίτη από την δουλειά, δηλαδή δουλεύετε σε όλες τις συνθήκες.
Τίποτε, σε όλες τις συνθήκες. Σε κάψωνα, ειδικά συνήθως το καλοκαίρι, δεν ακουγόμαστε πολύ. Συνήθως τις κακοκαιρίες, το χειμώνα, το κρύο, εκεί πέρα. Ο καύσωνας και η ζέστη είναι ο μεγαλύτερος εχθρός μας. Φανταστείτε μέσα στα χωράφια με καύσωνα, με όλο αυτόν τον εξοπλισμό, με τα ρούχα μας να φοράμε, γιατί μας προστατεύουν από το ρεύμα. Πρέπει να είμαστε ντυμένοι από πάνω σκάτω με κράνος. και με καύσωνα με 40 βαθμούς και όλη την ημέρα στην Ήπεθρο και στην Κολώνα, καταλαβαίνετε πόσο δύσκολα είναι όλο το χρόνο. Έτσι, και με καύσωνες βγαίνουν πάρα πολλές βλάβες. Έτσι. Και εκεί δουλεύουμε υπεροριακώς πολλές ώρες, παρότι υπάρχει οδηγία που έρχεται, ας πούμε, και από το κράτος είναι αυτή, ανά πόση ώρα ξεκουραζόμαστε, ανάλογα με την θερμοκρασία και την υγρασία, μέχρι και 3/4 της ώρας πρέπει να κάθεται κάποιος και 1/4 να δουλεύει, έτσι, σε ακραίες περιπτώσεις.
Είναι η δουλειά σας ένα συνεχές παιχνίδι με το θάνατο?
Δεν θα το έλεγα ότι είναι αγκαλιά με το θάνατο, αλλά έχουμε πάρα πολλούς κινδύνους, περισσότερους από κάθε άλλο επάγγελμα στην Ελλάδα. Στατιστικά είμαστε πρώτοι σε ατυχήματα. Αναλογία προσωπικού και ατυχημάτων είμαστε πρώτοι. Προς τους συναδέλφους, πάντα το πρώτο, το κύριο που λέμε, να προσέχουν την ασφάλειά τους. Υπάρχουν πάντα οικογένειες από πίσω, άνθρωποι, γυναίκες, παιδιά που μας περιμένουν. Αυτά πρέπει να σκεφτόμαστε και να παίρνουμε τα κατάλληλα μέτρα για να μην υποφέρουν και οικογένειες και παιδιά. Έχω ζήσει οικογένειες με μικρά παιδιά που μεγαλώνουν ορφανά. Γι' αυτό λοιπόν το κυριότερο που θέλω να τους πω, η ασφάλεια. Για τον κόσμο, για τους πολίτες, να μας βλέπουν λίγο με καλύτερο μάτι όταν δεν έχει κακοκαιρίες. Γιατί όταν έχει κακοκαιρία τα καλύτερα ακούμε και μας βλέπουν και οι ήρωες μας ανεβάζουν, οι ήρωες μας κατεβάζουν, αλλά μόλις τελειώσει η κακοκαιρία αρχίζουν οι μεμψημυρίες, οι ψιλόμεστοι, οι τεμπέληδες και χίλια άλλα δυο που ακούμε και μας πονάνε αυτά, μας πονάνε.
Κάπου εδώ ολοκληρώνουμε αυτό το podcast της σειράς Human για το Sputnik Ελλάδα. Είμαι η Ανδρονίκη Τσατσαρώνη και σας ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Μέχρι τότε να είστε καλά. Γεια χαρά!